Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan svensk politi fortsatte den storstilede jagt på Helens morder. Hele landet følger med i opklaringsarbejdet, og efterforskerne arbejder på højtryk for at spore sig ind på gerningsmanden. Der kommer løbende tips ind angående mistænkelige personer, som måske kan have politiets interesse. Mange af de mænd, der bor i området omkring findestedet, bliver afhørt, og flere af dem rører også i bunken af potentielle mistænkte. Dog er der ingen konkrete beviser, der leder til længerevarende anholdelser. Og som tiden går, må efterforskerne indse, at sagen trækker i langdrag. Månederne går. Og selvom opklaringsarbejdet langt fra står stille i løbet af sommeren 1989, så må kriminalfolkene se langt efter et gennembrud i sagen. Men godt et halvt år senere, i august måned, findes en ung kvinde myrdet ikke langt fra stedet, hvor Helen blev fundet. Flere i politiet mistænker, at der måske kan være tale om den samme gerningsmand. Men da den unge kvinde er prostitueret, så får dette drab langt fra den samme opmærksomhed som drabet på den 10-årige Helen. Efterforskerne modtager på et tidspunkt flere mystiske breve, som formentlig kommer fra gerningsmanden. Og her afslører vedkommende, at han står bag begge drab. Årene går, og efterforskerne er efterhånden begyndt at tro, at sagerne om de to drab aldrig nogensinde bliver opklaret. 4 år senere sker endnu et drab, som til at begynde med kædes sammen med drabet på Helen og den unge prostituerede Jannika. Der er dog den her gang tale om en ældre dame. Man mistænker altså, at gerningsmanden til dette drab også kan være den eftersøgte dobbeltmorder. Men mens manden, der sættes i forbindelse med det seneste drab, sidder varetægtsfængslet, så modtager en af de ledende kriminalfolk flere meget interessante opkald fra en ukendt person. Efterforskeren er overbevist om, at opkaldene er fra dobbeltmorderen, da vedkommende fortæller detaljer vedrørende drabene, som kun gerningsmanden og politiet kender til. Spørgsmålet er nu, hvordan efterforskerne finder frem til manden for opkaldene, og om de kan nå at gøre det, inden han når at slå til igen. Du lytter til tredje del af En Morder Jages. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal nu skrue tiden frem til efteråret 1995. Det vil være 6,5 år siden den 10-årige pige Helen og den 25-årige Jannika bliver fundet myrdet. En formiddag i starten af oktober måned finder en medarbejder fra de svenske statsbaner en død kvinde, som ligger gemt under nogle blade og grene tæt på sporene uden for byen Kristianstad. Kriminalpolitiet og deres teknikere kommer hurtigt på sagen. Chefen for den tekniske afdeling er faktisk den samme, som har været på sagerne om Helen og Jannika og den ældre kvinde på 90 år. Det står hurtigt klart for efterforskerne, at der taler om en forholdsvis ung studerende, som ikke er blevet dræbt på findestedet, men er blevet slæbt derhen og senere forsøgt skjult. Hun er samtidig blevet voldtaget, og der bliver også fundet sædrester på hendes jakke. Selvom det ikke er noget, der bliver direkte italesat af kriminalfolkene, så er der flere, der går med tanken om, at dette drab måske kan have en forbindelse til de to uopklarede sexdrab tilbage i 1989. Der går heller ikke længe, før pressen nævner, at det nylige drab måske kan have en forbindelse til ugerningerne 6 år tidligere. Lokalbefolkningen er da også godt og grundigt rystet og meget bange, da der nu er tale om hele 4 drab begået de seneste 6 år, og inden for en radius af godt 50 km, og kun et af disse mord er indtil videre blevet opklaret. Drabet på den unge studerende bliver ikke opklaret, og som månederne går, ryger sagen længere og længere ned i prioritetsbunken af opgaver hos kriminalpolitiet. Vi spoler nu igen tiden et stykke frem, til julen 1996. Politiet får her en henvendelse fra en mand i 30'erne, der ikke har hørt fra sin kæreste i flere dage. Han bor selv i Stockholm, og kæresten bor lidt uden for Kristianstad. Kvinden er godt 35 år og bor alene i et lille hus. Det lokale politi tager ud til kvindens adresse, og her finder de hende voldtaget og dræbt i sin seng. Da nyheden om endnu et seksuelt drab rammer pressen, så går der heller ikke længe før panikken begynder at sprede sig blandt beboerne i området. Folk frygter, at en gal seriemorder er på spil, og at han går målrettet efter både små piger og unge kvinder. Ligesom drabet året forinden, er det også meget brutalt. Umiddelbart er teorien ikke, at disse to drab har nogen relation til drabene på Helene og Jannika, men dette er meget vanskeligt at få befolkningen overbevist om. Nogle af efterforskerne er der også i tvivl, selvom modus operandi ikke helt stemmer overens. Modus operandi er et udtryk, jeg har forklaret før, men jeg gør det lige hurtigt igen. Modus operandi betyder direkte oversat fra latin, måden at arbejde eller virke på. Udtrykket benyttes af politiet om de metoder, som en gerningsmand bruger. I den her sag er modus operandi dog ikke helt tydelig. Det eneste sammentræf er, at alle fire ofre er blevet voldtaget og dræbt, og at det hele som sagt sker inden for en radius af 50 km. Drabet på den 35-årige kvinde i Christiansstad puster nyt liv i drabsagen på den unge studerende, som er foregået et år tidligere. Hen over julen og de næste mange uger arbejder efterforskerne hårdt på at finde ligheder og spor, som kan knyttes til de to sager. Og jeg vil faktisk allerede afsløre nu, at politiet til sidst finder morderen, der har slået kvinden fra Christiansstad ihjel. Gerningsmanden er sjovt nok også den samme, som slår den unge studerende ihjel, så denne person er altså på det her tidspunkt dobbeltmorder. Vedkommende har dog intet med drabet på Helene og Jannika at gøre. Til gengæld står vedkommende også bag flere seksuelle overgreb, og altså nu også en dobbeltmorder. Jeg vil ikke gå i nærmere detaljer om den her specielle sag, da den kræver sin helt egen serie. Jeg vil dog love, at det er en historie, som I får en gang i nærmeste fremtid. Grunden til, at jeg flygtigt berører denne dobbeltdrabssag, er som sagt, fordi den involverer flere af de samme efterforskere og teknikere, som også har med Helene og Jannika-drabene at gøre. Og så selvfølgelig også fordi, at drabene sker så tæt på, hvor Helene og Jannikas lig bliver fundet. Selvom det berører efterforskerne med endnu to drab, så påvirker det ligeledes også trygheden, eller mangel på samme, i befolkningen. Selvom de skånske kriminalfolk har brugt oceaner ressourcer og tid på at få gerningsmændene til drabene på den ældre dame, den unge kvinde fra Christiansstad og den unge studerende sat bag lås og slå, så har de bestemt ikke glemt de to uopklarede mord fra 1989. Sagerne spørger stadig i baggrunden hos efterforskerne, og de bliver aldrig helt glemt. Pressen og befolkningen er også med til at bringe sagerne frem i lyset fra tid til anden. Og ligesom i Danmark, så forældes morsager heller ikke i Sverige, og de står derfor i stedet som to åbne drabsager, som blot venter på at blive opklaret. Vi spoler nu tiden frem til året 1997, og her begynder to af de kriminalfolk, som tidligere undersøgte drabene på Helene og Jannika, at grave i sagerne igen. De starter med sagen om Jannika. Som tidligere nævnt, så har sagen om den dræbte prostituerede stået i skyggen af det noget mere spektakulære drab på den 10-årige pige Helene. Efterforskerne begynder nu en noget mere koncentreret efterforskning, hvor de opsøger en masse forskellige mennesker, som enten har kendt eller som har haft deres gang i samme miljø som Jannika. Problemet er dog, at der på det tidspunkt er gået næsten 9 år, så rigtig mange af de mennesker efterforskerne taler med kan ikke huske så langt tilbage. Da mange af dem også har været narkomaner og har levet et hårdt liv, så er flere af de personer, politiet prøver at opsøge, heller ikke længere i live. Men kriminalfolkene giver ikke op, og sammen med den ledende tekniker gennemgår de atter en gang sagens akter. Som I måske husker, så blev der fundet DNA-spor på både Helene og på Jannika. Sporene er meget sparsomme, og tilbage i 1989 er mulighederne for at undersøge så små mængder biologisk materiale meget begrænset. Men her, næsten 10 år senere, er DNA-teknikkerne og metoderne noget mere avanceret. Nu er der bare det store problem, at prøverne er blevet for gamle. Da man rent teknisk ikke har særlig meget at arbejde videre med, begynder man at se på de mange kunder, Jannika har haft i løbet af sin tid som prostitueret. Her bliver de meget opmærksomme på en mand, der hedder Bo, og som også bliver kaldt Grisen. Bo har nogle smådomme for tyveri og bedrageri, men han har også en dom for at have voldtaget en 16-årig pige, og han er i den forbindelse blevet udredt af en psykolog, som karakteriserer ham som en halvfarlig seksualforbryder. Efter briefingen fra teknikeren og den ledende kriminalbetjent, opsøger efterforskerne en af Jannikas barndomsveninder. Veninden er flyttet fra Malmø med sin datter og bor nu i et kristent kollektiv længere mod nord. Veninden har også levet nogle år som prostitueret, og hun husker tydeligt Bo fra sin tid på gaden. Hun forklarer, at han er en meget ubehagelig person, og at han flere gange har slået både hende og Jannika, efter han har købt sig til ydelser fra dem, og man så også kan finde på at opsøge mindreårige. Ja, det kan hun dog ikke svare på. Men hun mener bestemt, at det ikke er noget urealistisk scenarie. Efterforskerne spørger veninden direkte, om hun tror, at Bo kan have dræbt Jannika. Og hun svarer, at det slet ikke er utænkeligt. Hun forklarer dog samtidig, at han ikke er den eneste ubehagelige person, som de har mødt via deres arbejde. Hun nævner dog også i en sidebemærkning, at hun også husker en anden klam type fra byen Lindham, som kører rundt i en hvid Volvo. En bemærkning, som senere hen går hen og skal vise sig at få en meget markant betydning. Kriminalfolkene skriver det hele ned og spørger, om hun kender til andre steder i Malmø, hvor Bo har opholdt sig. Veninden nævner en hytte på Hesleholm, hvor både hun og Jannika har været på besøg nogle gange. Hun fortæller præcis, hvor huset ligger, men siger også efterfølgende, at hun ikke har lyst til at udtale sig yderligere. I mellemtiden er en af de andre kriminalbetjente ude på en anden opgave i Malmø, og her får han tilfældigvis øje på Bo, som går forbi ham på gaden. Det lykkes betjenten at få fat i manden, og han bliver nu slæbt med på politistationen. Her forklarer han, at han ganske rigtig kendte Jannika, og at han da også havde noget med hende at gøre tilbage i 1989. Han indrømmer også, at han måske er blevet lidt forelsket i hende, men han nægter, at han har noget som helst med hendes død at gøre. Nyheden om Bos anholdelse siver ud til pressen, og allerede dagen efter er overskriften i Aftenbladet: Jannikas veninde ledte politiet på sporet af morderen. Dette er jo også selvfølgelig efterforskerne grænseløst, da Bo under samtlige af sine afhøringer fortsætter med at nægte et hvert kendskab til drabet på Jannika. Afhøringerne af Bo fortsætter de næste par uger, men det fører dog ikke rigtigt til noget. Heller ikke en grundig ransagning af hans hjem frembringer nogen spor i sagen. Efterforskerne må til sidst indse, at Bo nok heller ikke er den rette person, og derfor må de også i denne omgang atter en gang opgive at finde frem til Jannika og Helens morder. Årene går, og sagerne om de to uopklarede mord ligger stort set stille indtil efteråret 2002. Det bør dog lige nævnes, at politiet i mellemtiden definitivt får sat en streg under, at de to mord er begået af den samme gerningsmand. Det bliver der, da en forsker i molekylær biologi med den Kongelige Tekniske Højskole i Stockholm udvikler en teknik, der ved hjælp af DNA-analyser kan fastslå, at de hundehår, der er blevet fundet på de to ofre, stammer fra den samme specielle og meget sjældne hunderace. Efterforskerne er efter dette fund ikke i tvivl om, at der må være tale om den samme gerningsmand, og at man derfor leder efter en dobbeltmorder. Det skal tilføjes, at det selvfølgelig ikke blot kun er hårene, der fører til den her konklusion, men også alle de andre ligheder og tidligere spor, som blev fundet på de to ofre og som blev knyttet til de to drab. Det er f.eks. plastikposerne, tapen, der blev brugt, lesionernes lighed og meget, meget andet. Men i efteråret 2002 sker der til med det, at der bliver lavet et tv-indslag med en klaveriant, som er sikker på, at hun kan udpege den gård, hvor Jannika og Helen er blevet holdt fanget. Den tidligere leder af efterforskningen er temmelig skeptisk overfor denne alternative måde at puste liv i den gamle drabsag. Efterforskerne følger der heller ikke op på den klaveriante dames teori, men indslaget gør til gengæld, at de i stedet genåbner den snart 13-årige dobbelte drabsag igen. De beslutter den her gang at kigge nærmere på alt det materiale, de har på sagen om Helen. Det er ikke kun det tekniske materiale, men også afhøringer, oplysninger, breve og andre ting, som de endnu en gang kaster sig over. Det er et meget omfattende arbejde, da det drejer sig om mere end 40 store arkivkasser og 50 ringbind. Derudover er der også flere kasser med fysisk materiale og genstande, som har relation til efterforskningen. Det er altså et gigantisk stof, de skal til at tage hul på endnu en gang. Gennemgang af materialet viser, at der er flere henvendelser om mistænkelige personer, som der aldrig bliver fulgt ordentligt op på tilbage i 1989. Samtidig så opridser efterforskerne endnu en gang den mulige profil på en gerningsmand. Kriminalfolken er sikre på, at morderen er en, der har boet i nærheden af Helen. Han må på en eller anden måde have været sindslidende og har haft det meget svært psykisk. Han har muligvis tvangstanker og sandsynligvis meget pedantisk. Han er autoritær, hårdhændet, egocentrisk, men kan samtidig være både charmerende og indsmigrende. Han har givetvis aggressionsproblemer og dårlige sociale færdigheder. Han har også med stor sandsynlighed svært ved at kommunikere og har svært ved at omgås f.eks. sine lærere i skolen, sine forældre, kollegaer osv. Hans problematiske psyke er især udtalt, når det kommer til relationer med kvinder. Han har heller ikke nogen længere forhold bag sig og har meget svært ved at indgå i kærlighedsbaserede relationer. Han er derudover også ensom og har vanskeligt ved at få sine seksuelle behov tilfredsstillet. Det er meget muligt, at drabet på Helen ikke er hans første seksuelle forbrydelse, og selvom han måske angrer, så vil han højst sandsynligt gøre det igen, hvis ikke han bliver stoppet. Efter at kriminalfolkene har gennemgået gerningsmandsprofilen, så tager den mest garvede efterforsker Per ordet. Han har de sidste mange uger arbejdet hårdt på at pløje sig igennem alle sagens akter, også uden for arbejdstid. Under dette arbejde er han stødt på flere interessante observationer. Han fremlægger nu disse iagttagelser for sine kollegaer. Han begynder med at riste sagen op og stille hypotetiske spørgsmål. Som for eksempel, hvem er egentlig til stede i Hørby den dag Helene forsvinder tilbage i 1989? Det er den første dag i påskeferien, og Helens forældre siger farvel til deres datter omkring kl. 7 om aftenen, hvor hun tager hjemmefra. Her går hun som sagt nogle få hundrede meter ned til købmanden, hvor hun skal mødes med sine veninder. Her møder hun vidne Dina, som går en tur med sin hund. Helene taler kort med Dina og fortæller hende, at hun skal mødes med sine veninder. Dina forklarer, at hun har set hendes veninder nede ved Hørby Å. Helene løber herefter i retning mod åen. Dina ligger herefter mærke til en mørkhåret mand ude for købmanden, der også går en tur med sin hund. I butikken bliver der samtidig også observeret en 32-årig psykiatrisk patient, som er kendt for at stå og se på, når børnene i Hørby Fodboldklub træner på den lokale fodboldbane. På et hotel på den anden side af åen er en 39-årig, tidligere straffet, tjekket ind nogle dage forinden. Manden er blevet smidt ud af sin kone, fordi hun har fundet børnepornoblader derhjemme og har fundet sæd i deres børns undertøj. På samme hotel blev der også spottet en 27-årig mekaniker, der sidder og hænger ud i baren. Denne unge mand har flere tidligere domme for seksuelle overfald på mindreårige. Derudover er der også en mand i 40'erne, der har siddet på det lokale fodboldstadion og set på nogle børn, der spiller bold. Altså ikke den samme, som jeg tidligere nævnte. Manden har en hund med, og han sidder og tager billeder af børnene. Han forsøger også at lukke et papir med ind i sin bil, men det lykkes ikke. Derudover blev der også observeret en 30-årig mand, der blev set gå tur i kvarteret, hvor Helene bor. Denne mand har en tidligere dom for at have forgrebet sig seksuelt på en lille pige. Og så er der også den lokale tandlæge, som efter sigende er med i en større SM-ring og har sadistiske tendenser. Den garvede efterforsker fortsætter med at ramse suspekte og mistænkelige personer op. Og tilsammen er der mere end 40 mænd med perverse tendenser, og som potentielt alle sammen kan være morderen. Alle disse mænd har ét til fælles. De har alle sammen været i Hørby den dag Helene forsvinder. Og for at det ikke skal være løgn, så kan antallet af mulige gerningsmænd være endnu højere, da der kun er tale om de personer, der er blevet set, og set ind i selve byen. Hvis man for eksempel bevæger sig lidt nordpå til byen Hør, så ligger der en gård, hvor der bliver optaget hardcore pornofilm med piger, der bliver samlet op på gaden i Malmø. Nogle af disse film tangerer faktisk snoffilm, som er ekstremt voldsomme og meget brutale typer af pornofilm. Og sådan kan den gavede efterforsker i princippet blive ved. Der findes måske flere hundrede potentielle mordere, og sagens omfang er derfor på størrelse med opklaringen af palmemordet. Efterforskeren drager et dybt suk og ser på sine kollegaer. Så siger han følgende. Jeg ved godt, at det er en uafkommelig opgave at undersøge alle disse personer, og derfor har jeg også tilladt mig at udvælge to personer, som jeg synes, vi skal kigge nærmere på. Citat slut. Kriminalbetjenten tager en sagsmappe frem og lægger den på bordet foran sig. Han åbner den og præsenterer de to mænd, han har i kikkerten. Det drejer sig om en 35-årig mand med navn Leif og hans fætter. Leif arbejder som alt mulig mand på familiens udendørs dansesalon, hvor han går til hånde sammen med sin fætter. Leif bor i samme område som Helene. Han er tidligere dømt for at have forgrebet sig på sine to små kusiner på henholdsvis 7 og 9 år. Desuden er han også blevet anmeldt for at have seksuelt krænket en mentalt handicappet pige. Leif er blevet set og også bekræftet, at han er i købmanden i Hørby blot en time, inden Helene sidst blev set i live. Noget andet interessant er, at han også kører rundt i en Volvo, som jo tidligere har været spottet i nærheden af, hvor Helene senere bliver fundet dræbt. Oplysningerne om Leif bliver der aldrig fulgt op på tilbage i 1989, da hans rapport ender i bunken af de flere hundrede henvendelser. Det undrer dog efterforskerne ekstremt meget, at de politifolk, som har stået for indsamling af disse oplysninger, aldrig har fået dem videre i systemet. Dette kan som sagt skyldes, at der til at begynde med hersker et enormt kaos under den store indsats for at finde Helene. Flere forskellige politiinstanser skal arbejde sammen på tværs af distrikter, og man når derfor aldrig at koordinere arbejdet ordentligt, hvilket medfører, at flere sagsakter som den om Leif forsvinder i mængden af oplysninger. Efter en gennemgang af Leif og fætterens afhøringer, så har den gavede efterforsker fundet ud af, at deres forklaringer faktisk ikke stemmer overens. Han kigger nu atter en gang rundt på sine kollegaer, og han beder dem om at læse sagsmappen igennem, så de kan komme i gang med at undersøge Leif og omstændighederne omkring ham til bunds. Han kan potentielt være gerningsmanden bag en af de mest omtalte drabssager i Sveriges historie. Kriminalfolkene tager ud for at snakke med en masse mennesker, der måske kan bidrage til at klarlægge, hvor Leif har været og hvad han har foretaget sig i dagene op til og efter Helens forsvinden. I den forbindelse snakker de også med Helens søster. Hun kan fortælle, at hun faktisk kender Leif og fætteren, og at de rent faktisk hjælper til under eftersøgningen af Helen. En af dagene efter de har været ude og lede efter Helen, så tager søsteren med ud til Leifs hytte, som ligger lidt uden for Hørby. Her overnatter hun sammen med Leif og fætteren. Efterforskerne spørger søsteren, om hun ser eller oplever noget anderledes, mens hun er på besøg. Men det mindes søsteren ikke umiddelbart. Dog kommer hun pludselig i tanke om, at hun på et tidspunkt hører nogle underlige lyde fra et skur, der ligger på grunden. Men da hun nævner det for Leif, så forklarer han, at det bare er nogle kattekillinger. Søsteren spørger sig, om hun må se kattene, men det nægter Leif kan lade sig gøre, da han forklarer, at skuret er ved at falde sammen, og derfor er det farligt at gå derind. Kriminalbetjentene kigger lidt på hinanden, og kort efter afslutter de afhøringen. Efterforskerne fortsætter deres undersøgelser de næste par dage, men uden at der kommer noget konkret frem, som giver anledning til yderligere mistanke om Leifs involvering i Helens forsvinden. I slutningen af oktober måned beslutter den erfarne efterforsker Perser sammen med en kollega at tage ud til Leif og tage en snak med ham. De finder ham ved familiens dansesalon, hvor han sidder i en tilbygning og drikker kaffe. Han er umiddelbart ikke meget for at tale med politiet. Og da efterforskeren ikke har nogen arrestordre, så kan de heller ikke tvinge Leif til at komme ind på politigården. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så lykkes det dog for kriminalfolkene at få både Leif og fætteren med ind på politigården til en snak. I et afhøringslokale sætter den tidligere nævnte kvindelige efterforsker Monica sig over for Leif og begynder at afhøre ham. Hun er nemlig ekspert i afhøringsteknikker, og derfor er hun den helt rette til at tale med den mulige gerningsmand. Hun lægger ud med at fortælle Leif, at han er mistænkt for at have kidnappet, voldtaget og dræbt Helen for mere end 13 år siden. Leif kigger bare koldt på hende og smiler skævt. Kriminalbetjenten kigger tilbage med et bestemt blik og spørger, om Leif ønsker en advokat. Han svarer nej, da det ikke er noget, han har brug for. Efterforskeren understreger, at Leif jo tidligere er blevet dømt for seksuelle overgreb mod små piger, men Leif svarer bare, at han aldrig har rørt Helen. Afhøringen fortsætter en times tid, men Leif er helt kold og svarer kun ganske kort på de spørgsmål, han bliver stillet. Han nægter hele tiden, at han har noget som helst med drabet at gøre. Det er næsten samme historie med fætteren. Han forholder sig dog noget mere tavs end Leif, og svarer stort set ikke på noget af det, efterforskerne spørger om, hvilket han jo på sin vis heller ikke er forpligtet til. Efter godt 4 timer på stationen forlader de 2 mænd sted og kører hjem igen. Allerede næste formiddag kan man læse på spisesedlerne fra de svenske aviser, at der nu er 2 nye mistænkte for mordet på Helen. Sagen får igen stor omtale i medierne, og den er da også et samtaleemne blandt mange svenskere i den her periode. Også selvom der nu er gået mere end 13 år, siden drabet er fundet sted. De 2 mænd blev efterfølgende officielt sigtet og varetægtsfængslet for drabet på Helen. Og derfor får efterforskerne også lov til at undersøge fætternes Volvo på den tekniske afdeling i Kristianstad. Samtidig bliver deres hytte, hvor Leif bor, også ransaget. Ingen af disse undersøgelser fører dog til noget, da der ikke bliver fundet noget af interesse eller som kan have forbindelse til bortførelsen eller drabet på Helen. Da efterforskerne får det at vide, så begynder de at tvivle på, om det overhovedet er de rigtige personer, de har fat i. Den gavede efterforsker Per er dog overbevist om, at i hvert fald Leif må have noget med det brutale drab at gøre, da der simpelthen er så mange ting, der peger i hans retning. Han får derfor også overtalt Monica til at tage endnu en snak med den mulige gerningsmand. Men til kriminalfolkenes store ærgelse, så ender også denne afhøring resultatløs, da Leif blot endnu en gang understreger, at han ikke har noget med sagen at gøre. Der går nu et par uger, hvor kriminalfolkene ikke rigtig kommer nogen vegne, og til sidst besluttes det, at de 2 mænd skal løslades. Dette sker i starten af december 2002. Sagen ligger igen stille nogle uger, men en dag kort før jul ringer telefonen på den gavede efterforsker Pers kontor. Det er en tekniker fra Statens Kriminaltekniske Laboratorium i Linköping. Hun er ved en tilfældig gennemgang af laboratoriets fryser stødt på et par DNA-prøver, der er blevet nedfrosset tilbage i 1989 i forbindelse med mordet på Helene. Til hendes store overraskelse, så har de ikke været testet endnu og har ligget forseglet lige siden. Hun har nu set på prøverne og er ret overbevist om, at der er nok til at kunne lave en fuld DNA-analyse. Problemet er dog, at laboratoriet i Sverige ikke har de fornødne apparater, og derfor er de nødt til at sende sædresterne til Birmingham, hvor Europas førende eksperter i DNA-analyser befinder sig på det her tidspunkt. Englænderne benytter nemlig en teknik, der hedder laser-mikrodissektionssystem. Denne moderne og avancerede metode gør, at man selv fra meget gamle og sparsomme prøver kan udvinde fulde DNA-profiler. Situationen er dog den, at disse analyser er vanvittigt dyre og tager rigtig mange måneder at gennemføre, hvilket betyder, at resultatet af undersøgelserne nok først vil ligge klar omkring sommeren 2003. Det lykkedes desværre ikke den gavede efterforsker Per at overtale sin chef til at få gennemført de dyre analyser i England. Men han giver ikke op så let. I stedet vælger han at sende prøven afsted, uden at fortælle det til chefen. Regningen må han så finde en måde at få præsenteret for ham senere hen. Lige nu har han kun ét i hovedet, og det er at finde Helens morder, om det så skal koste ham jobbet. Julen nærmer sig, og kriminalfolkene skal som så mange andre til forskellige julefrokoster. Under et af disse arrangementer bliver den kvindelige efterforsker Monica antastet af en nysgerrig kvinde, som spørger ind til sagen om Helene. Kvinden fortæller, at hun flere gange har tænkt på sagen, og at hun også i sin tid snakker med politiet. Hun har nemlig en tidligere kollega, som hun synes virker ubehagelig. Til flere firmafester oplever hun den mandlige kollega snakke meget nedsættende om kvinder. Hun ved også, at han har besøgt prostitueret i Malmø, og der går vist også rygter om, at han har købt sig til sex med små piger i udlandet. Kvinden fortsætter med at fortælle, at han vist også nok ejer en lille hytte uden for Hørby, hvor han bor alene sammen med sin hund. Til at begynde med er kriminalbetjenten ikke specielt interesseret i at høre, hvad kvinden fortæller. Men i takt med, at hun beskriver de forskellige detaljer om sin mandlige kollega, så bliver efterforskeren mere og mere nysgerrig. Hun spørger nu, hvad manden hedder, og kvinden svarer Ulf. Kriminalbetjenten skriver navnet ned på en serviet og takker kvinden for den lille sludder. Det bliver nu jul og nytår, og efterforskerne holder nu en tiltrængt ferie. Da de møder ind på arbejde den 2. januar, så holder de en lille briefing og snakker om, hvad deres næste skridt skal være. Her nævner Monica samtalen, hun har haft til julefrokosten, og de bliver enige om på et tidspunkt at kigge lidt nærmere på manden Ulf, som kvinden har nævnt. Derudover beslutter de også, at de skal holde sagen varm og hele tiden være åbne for nye veje og alternative måder at anskue denne omfattende og meget omfangsrige sag på. Selv de mindste spor kan være af største betydning. Selvom flere har mistet modet efter løsladelsen af Leif og hans fætter, så er der stadig nogen, der tror på en opklaring. Heriblandt den gavede betjent Per, kollegaen Tony og den kvindelige betjent Monica. Hvad der videre sker i denne spektakulære og meget vanvittige drabsag? Ja, det må du altså vente med at høre om til næste afsnit. Du har lyttet til tredje afsnit af En Morder Jages. Fjerde og sidste afsnit af serien vil være tilgængelig på næste tirsdag. Hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.